Panditur interea, domus omnipotentis Olympi, conciliumque vocat, divum pater ad quominum rex sidere amensedem, terra sunt ardus omnis castraque dardanidum aspectat populosque latinos. Considum tectis bipatentibus, incipit ipse. Caelicola emanni, quidanam sententia vobis versa retro tantumque animis certatis iniquis. Abnueram bello Italiam concurrere Teucris. Quae contravetitum discordia? Quis metus, aut hos armas equi ferrumque lacessere suasit? Adveniet justum punnae, ne arcessite tempus. Confera Cartago Romanis archibus, olim exitium mannum atque Alpis immitet apertas. Tum certare odis, tum res rapuis elicebit. Nunc sinite et placitum laeti componite foedus. Jupiter haec paucis, ad non venus aurea contra pauca refert. O pater, o hominum rerumque aeterna potestas, namque aliud quid sit quod iam implorare queamus. Cernis ut insulten rutuli, turnusque feratur per medios insignis equis tubidusque secundo Marte ruat. Non clausa tegunt iam moeni a teucros. Quin intraportas atque ipsis proelia miscent aceribus murorum et inundant sanguine fossae. Aeneas ignarus habest, num quam ne leguari obsidiones sines, muris iterum imminet hostis nascentis, nec non exercitus alter, atque iterum in teucros aetolis surgita varpis tidides. Equidem credo, mea vulnera restant et tua progenies mortalia demoror arma.